Armu ja rahu teile kõigile. Hea on ikkagi tulla Jumala kotta. Hea on olla koos usukaaslastega, teretada, näha teie naeratusi. Ja hea on ka teada, et see pandeemi olukord, see leeveneb. Ja selle kõige kaudu ikkagi Jumal tegutseb. Ja me usk selle kaudu saab ka tugevamaks ja veel jõulisemaks. Eelmisel neljapäeval oli siis selline püha nagu taevaminemispüha. Ja kui me üldiselt kogudusse tuleme, siis mida see usurahvas lihtsas keeles teeb? Nad meenutavad Jeesus, seda, mida Jeesus tegi. Kuulutavad Jeesusest, tema tegudest, tema isikut. Ja taevaminemispüha on ka üks selline, ütleme niimoodi siis, meenutus. Jeesus läks taevasse. Aga miks ta läks taevasse? Jeesus tuli kindla eesmärgiga maa peale. See eesmärk oli lunastada see maailm, päästa see maailm pattude käest. Ja see missioon, see nõnda nimetatud maine missioon, sai täidetud. Ja see pärast ta tõusis taevasse. Ta läks tagasi Jumala juurde. Ta tuli Jumala juurest ja siis ta läks tagasi. Aga Jeesus ei läinud lihtsalt ära ja ütles, et noh, olge nüüd tublid, katsuge kuidagi hakkama saada. Vaid andis meile ka ülesande. Mis ülesanne see on? Tehke jüngriteks kogu maailm. Kuulutage evangeeliumi, õpetage, ristige. Me peame nüüd õpetama inimesi järgima seda Jeesust, kellesse meie kõik usume. Ja selle temaatikaga on ka huvitav mõelda, et sellised piibli tähtsad sündmused seostuvad sellise mäe motiiviga, sest Jeesus tõusis ka taevasse mäe pealt, nõnda nagu pühakirja ütleb. Kui Jeesus kõneles, pidas selle tuntud mäe jutluse, siis seal on ka see sõna mägi sees. Ja seal on toodud paralleelid Moosesega. Kui Mooses läks mäkke, et tuua Jumala seadus rahvale, siis Jeesus läks ka piltlikult öeldes mäkke ja andis uuesti Jumala seaduse meile kõigile. Vanas testamendis kohtus Jumal inimesega sageli just mäe peal. Et see mägi on selline väga huvitav ja eriline koht mingil põhjusel. Mooses ja Eelia ilmusid Jeesusele ja kolmele jüngrile jällegi mäe peal. Ja kui meil on sellised head kogemused Jumalaga, sellised kõrged, usulised kogemused, siis meie kõnepruugis on ka see, et need on sellised mäe tippu hetked, sellised kõrged kogemused. Kuhu Jeesus palvetama mitmel korral läks? Jällegi, mäkke, mäele. Ma usun, et kui me siin oma usuelu elame ja mõtleme, et tahame eriliselt Jumalat otsi minna või saada selliseid kogemusi või isiklikku selgust, siis võib-olla mõni tahab võtta ette sellise palverännaku ja noh, mäed on tavaliselt selline koht, kui minna tahetakse. Ja ma usun, et kui me tuleme ka kogudusse, siis me võiks ka mõelda, et kogudusse tulemine on ka teatud mõttes selline mäkke minemine, selline koht, kuhu me lähme Jumalaga kohtuma. Ja see pärast olekski hea alguseks laulda laul Ma tõusen mäele.
Head inimesed kodudes, head inimesed saalis, kes tunneb, et Jumalale lähemal on parem, siis Jumala au ees seistes, Jumala ligiolu kogedes, teda austades, ma tunnen, et aegajalt on vaja seda ka kehaliselt väljendada. Ja nagu Taire juba ette näitas, siis püsti tõusta. Meil on saalis inimesed, kes tunnevad ka, et seistes on lihtsam ja loogilisem Jumalat austada. Siis tehke nii. Ja teie nii ei tunne, siis tunge mugavalt teistmoodi. Aga tõuseme koos mäele.
Et olla sulle edas.
et kuulda su vaimu hääl.
Seisma jääda. Ja ma loen meile pühakirjast ka siia mäe temaatikasse sobiva teksti. Matteuse 28, 16 kuni 20. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde, ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Palvetame. Ja taevane isa, aitäh sulle, et sa oled meid nii suure armastusega armastanud, et sa ei jätnud meid siia üksinda meie pattudesse lihtsalt surema ja ekslema. Vaid sa saatsid oma poja Jeesuse, kes lunastas meid, kes maksis selle patu võla. Ja me teame, et me ei pea enam kartma, me ei pea enam muretsema, sest me teame, et meil on rahu sinuga. Kõike seda sinu armust, sinu suurest armastusest. Aita meil olla need, kes teevad teisi jüngriteks, kes kuulutavad seda evangeeliumi. Seda evangeeliumi, mis ütleb, et Jeesus suri pattude eest ja ta tõusis surnuist. Ja igaüks, kes parandab meelt ja usub, see saab vabaks. See saab oma pattud andeks ja igavese elu. Me palume, et sa selle koosoleku kaudu siin võiksid ka südameid avada, kinkida usku, kinkida meele parandust. Ja avada ka nende südameid, kes on kuidagi leigemaks jäänud või on hakanud triivima, issand, tõmba neid tagasi, hoia neid enda juures. Me kõik vajame igapäevaselt sinu armu, igapäevaselt andestust, igapäevaselt sellist värskendust ja uueks saamist. Seda me palume ka täna, seda me palume, issand, sinu pühal nimel. Aamen. Enne kui me siin ülistuslauludega edasi lähme, siis on ka üks lastejut videodel. Ja nõnda nagu meil siin eri olukorra ajal on traditsiooniks siis võiks öelda kujunenud, on ka vastav tööleht Kolgata veebis üleval www.kolgata.ee. Sealt menüüst otsige üles töölehed lastele ja siis kõige esimene sealt nimistus on vastav tööleht. Saate selle avada, ilusti välja printida ja lastele ära täita.
Tere, minu nimi on Mindi. Minu olen ameeriklane, aga olen elänyt Eestis 8 aastat. Täna ma räägin teile väga olulisest teemast. See on patt. Mis on patt? Patt on kõik, mis on Jumala tahtele vastu. Need on isegi palju pisiasjad, mida me teeme. Näiteks väike valetamine, väike petmine või teekslemine, et sa meelega ei kuule, kui sinu vanemad sind kutsuvad. See on kõik patt. Patt võib olla mõte, tegevus või isegi millegi tegemata jätmine. Väga tihti on patt lausa midagi huvitavat, nagu nauding, mis on keelatud. Aga patt hävitab meie elu. Patt viib meid Jumalast kaugemale. Jagan teile täna, kuidas patt on vastik. Patt ei ole lahe, ei ole armas. Patt on ebapüha, on surmav, ongi vastik. Mis siis juhtuks, kui me kunagi käsi ei peseks ja kunagi duši alla ei läheks? Siin on siiru. Meie kehad lähevad järjest mustemaks. Varsti hakkaksime haisema. Siin on vanad küpsised. Varsti hakkaksid bakteerid paljunema. See oleks meile väga kahjulik. Sa võid haigeks jääda või teised haigeks teha. Me saaksime kilge igasugused haigusi. Tegelikult oleme praegu koronaviiruse ajal õppinud, et mitte haigus saada. Peame käsi kogu aeg pesema. Siin on muld. Kui me mitte kunagi ei pese ennast, siis meie tervis läheks järjest halvemaks, kuni lõpuks sureme. Kas sa teadsid, et patt mõjutab meie elu enam vähem samal viisil? See on täiesti vastik. Me läheme duši alla, et ennast puhtaks teha, aga kuidas saame oma pattu ära pesta? Me kõik teeme pattu. Biibli järgi on iga inimene pattune. Duš ei saa pattu ära pesta, aga see ei tähenda, et me peame kõik surema. On üks lahendus meie pattude probleemile. Ainult Jumal saab meid aidata. Jumal saatis oma ainsa poja Jeesuse meie patu probleemi lahendama, et peame laskma Jeesusel ennast patust puhtaks saada. Biiblist ja saja raamatust 1.18 loome, kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Nüüd on puhtad. Aitäh vaatamist! Nägemist!
Selle eest, et tõesti sina oled see, kes saab tuua meile lunastuse. Sina oled see, kes toob meid välja pimedatest orgudest, kes toob meid haljale aasale hingamise veele. Issand, ja sina oled kõige rahuallikas.
Jumala svaid.
südame alguses lõppu. Ei eelista kedagi, näeme südame sügavust ja ikka jälle meile vastad. Jumal sa, tunneme südame alguses lõppu.
Edasilemes ma nimetan ära teated. Teated ilmuvad ka seinale. Nüüd on kuidas siis öelda, oleme enam-vähem tavarutiinis tagasi. Pühapäeviti kell 11 on meil Jumala teenistus ja tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, meil on plaan teha selline vabaõhu teenistus. Et oleme seal väljas, kuidas siis öelda, kolgata pargis, võite omale väikese pikniku seal teha ja siis selline lava osa on siis see treppide osa seal. Aga usume, et ilm on hea ja teeme sellise iluse teenistuse. Kolmapäeviti kell 7 on vene noorte õhtu, neljapäeviti kell 7 on eestikeelne noorte õhtu. Juuniorid kogunevad taas reedeti kell 6 ja samuti ka kodugrupid on nädalas sees ja eestpalve tuba on endiselt neljapäeviti. Ja kui vähegi mahti on, siis iga õhtu kell 21.30 kutsume teid üles kogudust palves hoidma. Tulemus on ka prep-koolitus, täpsemalt need ajad ilmuvad ka siin seinale. Kui soovite registreerida, siis võtke ühendust Rael Astrid Sfääriga või Leho Paldrega, võite neile kirjutada e-maili, e-mailid on ka näha. Ja see kursus on osavõtu maksuga, seda tuleb ka arvestada. Aga see on selline abielu temaatiline kursus paaridele vastabielunud, kaual abielus olnud või siis abielumaas. Mina ise paraku ei jõudnud sellest osavõtma, aeg lihtsalt ei lubanud, aga kunagi tulevikus usume, et leiame ka selle aja. Kui sul on palvesoove, siis saadan, et palve@kolgata.ee või siis meie pastori SMS-ile 555-87098 ja siis selle teenistuse lõpus, kui tuli palvesoove, siis võtame need ka ette ja palvetame nende eest. Ja kui see pandeemia ajal sul on mingisugust sellist praktilist abi olnud vaja või see võib tulla või sa tead kedagi, kellel on seda abi vaja, eks aeg on siin paljudel plaanid ja olukorrad, majanduslikud olukorrad sassi löönud, siis kindlasti võtke ühendust, mingil kujul antke teada. Kogudus on selleks, et aidata ja toetada ja me tahame kumalt poolt aidata nii palju, kui me saame. Ja annetada on võimalik, korjandus tuleb kohe võite sularahas või siis pangaülekandega ja arvenumbrid on ka kolgata veebil ilust üleval. Kirjanduslett on ka avatud, eks siis kui teenistus läbi on, siis võite vaadata, mida head ja huvitavat on sel kirjandusletis pakkuda. Kui enne kui me palvetame, siis panemegi kokku korjanduse ja korjanduse ajal kuuleme ka ühte lugu.
Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, seal tuleb abi minule, ka siis kui pimedu. Ma tean, et Jumal sina valitse. Ma tõstan silmad üles taevasse. Ma tean, seal tuleb abi minule. Ka siis, kui pimedus mind ümbritseb. Ma tean, et Jumal sina valitse. Avastan end kraavides, ma tean, et Jumal sina valitse. Ma kiidan sind, isa, sina valitse. Ma kiidan sind, isa, kogu elu tee. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitse nii taras kui ka ma. Sulle kuulub minu lootus. sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Ma kiidän sind, isa, sina valitsed. Ma kiidän sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidän sind, püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maal. Ma kiidän sind, isa, sina valitsed. Ma kiidän sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidän sind, püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka
Amen. Nimetan ära ka tänu ja eestpalve teemad. Selline tänu palve ilmselt on see, et see pandeemia on hakanud taanduma, aga ta on ka jätkuv palve olukord meil. Aga saame olla tänulikud meie juhtideest, nende valikutest, meedikutest, õpetajatest, need inimesed, kes on siis olnud kõikigi terve see aeg tööd tegemas ja on inimeste kokku puutunud. See on tegelikult suur ja oluline asi, et need tänu neile on siis võiks öelda, ühiskonnas ikkagi elu liikumas olnud. Ja aastapäevad on Lihula kogudus, Palivere koguduses, Tapa koguduses, Valga Betaania koguduses ja palveteema on ka Alfa kursus. See on meil endiselt jätkumas, mitmed uued inimesed on seal ja palume, et Jumal võiks neid rohkesti õnnistada. Sünnipäevad Aimur Saar, Ülle Perend, Tiina Unt, Ludmilla Tenno, kellel on meil siin üks kaart. Õigemini mitte kaart, vaid lilled, vastupidi, kaart. Ja kui sa seda jälgid, siis kaardi saad kätte Kolgata kogudusest. Kallis Ludmilla, sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Säilita oma heldus neile, kes siin tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt. Jumal armust kantud ja juhitud uut eluaastat, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Siis kogudusel on üks selline tore sõber, kellel on ka sünnipäev, Ave Barinski, kes jukk. Kui sa siin oled, siis sul on ka lilled. Ma võtan need lilled kohe kätte, siis vähemalt saad videost näha. Selline ilus lillede kimp on sulle. Nii et need saad kätte Kolgata kogudusest. Ja siis on mul üks kaart siin veel, sest nimelt on Lauri ja Maari Lehtsaarel 5. pulma aastapäev. Kallis Lauri ja Maarja, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Olge väga õnnistatud. Aga võtame aega palveks. Täname ka ohvri eest. Ja taevane isa, aitäh sulle, et sinult tuleb kõik, mida me vajame. Sa oled ka katnud koguduse vajadused. Sa oled ka hoidnud ja varustanud kogudus sellel erilisel keerulisel ajal. Ja me nii väga täname siin nende inimeste eest, kes on teinud selle ohvri ja on annud kogudusele, on usaldanud, et sinu kuningriik investeerimine on see, mis toob seda tõelist tulu, seda igavest tulu. Ja selle kaudu me mitte lihtsalt ei kogu endale aardeid taevariiki, vaid me saame ka ennast praegu siin muuta armastavamaks, heldemaks ja näidata seda eeskuju, et me usaldame sind ja sinu varustust. Me täname sind nii väga, et sa oled meid varustanud ja hoidnud. Aitäh sulle ka nendes, kes on siin püsivalt pangaülekande kaudu ennistamas rahaliselt seda kogudust. Aitäh sulle nii väga nendest. Palun varusta ka neid inimesi ise. Näita neile, et see ei ole selline tühi andmine, vaid see on see parim andmine, mida me teha saame. Issa, ma tänan sind ka aastapäeva koguduste eest Lihula, Palivere, Tapa, Valga Betaania. Kingi sinna kasvu, hoia neid inimesi seal ja õnnista selle koguduse karjaseid või seal, kus neid karjast ei ole, siis õnnista seda koguduste uue karjasega. Me palume, et alfakursus võiks head vilja kanda, et need mõtted, mis seal jagatakse, need loengud, see õpetus, see võiks inimeste südamesse juurduda. Nad võtaksid selle omaks, rakendaksid selle ellu, saaksid uueks muudetud ja hakkaksid täielikult ja pühendunult sind järgima. Aitäh sulle meie sünnipäevaliste eest. Aitäh sulle, et sa oled neile kinkinud selle uue eluaasta. Aitäh sulle ka Lauri ja Maarja pulma aastapäeva eest, et sa oled ka nende ühist eluteed hoidnud ja õnnistanud. Isand, sa näed kõiki meie palvesoove, sa näed kõiki meie muresid, sa näed kõiki meie vajadusi, sa näed seda olukorda praegu Eestis maailmas. Aita usu rahval olla julge, ikkagi sinust tunnistada, koguneda sinu auksi kiituseks, kuid teha seda tarkuses, alandlikkuses ja näidata ka oma igapäevase käitumisega praegu eeskuju ümbritseval ühiskonnale, et me hoolime ligimestest, me hoolime tervisest, aga eelkõige issand, me usaldame sind, me kiidame sind ja me täname sind kõigest. Aamen. Aamen. Kohe varsti on meil jutlus, vend Tõnu Lehtsaar jagab jutlust, kuid kuna meil on selline huvitav teema, kristlus luubial, siis see on see teema, mis katsub siis vastata nõnda nimetatud rasketele küsimustele, mis siis võivad tulla kristluse kohta, piibli kohta või üldiselt usu kohta. Ja selle jaoks me jagasime ka ühte sellist küsimuste vormi nädala sees, et me lubasime inimestel saata anonüümselt mõned küsimused. Ja mõned küsimused tuli. Tuligi sellist neli huvitavat küsimust. Ja nüüd siis nõnda nimetatud paneeli vormis. Ma üritan neile vastata ja siis ma kutsun ka siia Ustav Abilise, kes tuleb ja küsitleb. Nii, mul on siin siis abistamas Julia, aga ma ütlen, et see küsimuste temaatika, tegelikult iga kristlane peaks olema valmis vastama küsimustele usu kohta. Selline suur valdkond on isegi, kas teoloogias on päris õige öelda, aga ütleme siis kristliku elupraktikas nagu apologeetika. Ja noh, see võib sarnaneda sõnaga, ingliskeeles sõnaga apology, mis tähendab vabandama, aga tegelikult apologeetikud, nad ei vabanda otseselt, nad vastavad küsimustele. Sest et see sõna apologeetika tuleb kreekakeelsest sõnast apologia, mis tähendabki vastust anna. Ja seda me siin üritamegi siis praegu teha, olla väikesed apologeetikud, vastata siis küsimustele.
Et mul on hästi hea meel, et ma saan neid küsimusi küsida ja mitte vastata. Aga saan kindlasti ka ise targemaks. Et esimene küsimus on selline, et miks on tee taevasse nii kitsas, kui Jumal maailma armastab, siis kas kõik usundid ei vii taevasse?
Väga hea küsimus. Ja tegelikult ma tahaksin vastata sellele küsimustele mitte enda mõtetega, vaid sellise tuntud apologeedi nagu Ravi Zachariase mõtetega. Kui te olete siin uudised jälginud, siis eelmine nädal ta lahkus igaviku. Tal oli siin vähk olnud paar kuud, see oli väga agressiivne. Ta oli kõrges vanuses ja ta lahkus väärikalt ja inimesed saavad olla tänulikud selle suure tööest, mida ta tegi. Ja ta vastaski erinevatele sellistele keerulistele küsimustele ja sarnane küsimus on ka temalt küsitud. Et miks see tee siis taevasse nii kitsas on? Ma küsiks võibolla vastu sellise küsimuse, et kas see on kitsas või kitsarinnaline, et gravitatsiooniseadus alati ühtemoodi toimib. No, hüppan alla, kukun alla. Ma võin öelda, et see on kitsendav, aga see on seadus. Ja tõde ei ole midagi, mis saab kuidagi olla vastuolus. Tõde on eksklusiivne. Ma usun, et see küsimus mõtleb seda, et kui Jumal on nii armastav, et siis miks need inimesed, kes on teistes usundites, nad ju ka proovivad teha omas endast parima. Nad on ju ka ikkagi jutumärkides head inimesed. On ustavad hindusid, on ustavaid moslemeid, ustavaid jehovatunnistajad, ustavaid ateiste ja agnostikuid. Et miks Jumal neid ei arvesta? Ja siis on juba see küsimus natukene arvestatavam, kuid ma leian, et see tõe küsimus on ikkagi see, mis on siin määrav. Me ei saa endale oma enda tingimusi ega tõde kuidagi luua. Jumal on see, kes seab need tingimused ja tema on tõe allikas. Ja ma isiklikult leian, et see tee taevasse. Jah, pühakirja ütleb, et tee on kitsas, mis viib ellu. Aga tegelikult ma ei leia, et see tee nii kitsas on. Kui me võtame kõik need maailma rahvad, mida nad üritavad teha, nad üritavad siis ütleme niimoodi teed Jumala juurde tekitada oma praktikatega, oma ustavusega. Moslem püüab Ramadani pidada. Allahile siis ustav olla, läheb Mekasse. Hindud püüavad ka oma praktikaid teete. Judaistid täidavad siis Moosese seadust lootuses, et Jumal võtab nad taevasse. Aga kui me selle keskel mõistame, et Jumal ütleb meile, te ei saa tegelikult midagi teha. Ja ta sisuliselt avab uksed oma armuga ja ütleb, et parandage meelt ja uskuge ja tee on olemas. Siis ma ei ütleks, et see on kuidagi kitsas. Ma leian, et see on nii lai, et ta võtabki tegelikult kõik rahvad omasse ja me saame minna iga inimese juurde ja öelda, kui sa parandad meelt ja usud. Mitte, et kui sa hakkad pidama neid paastupäevi, sa hakkad sööma neid toite, sa hakkad kandma neid riideid, sa pead käima sellel päeval kirikus, siis võib olla sa saad. Ei, me ei ütle seda, vaid mõtleme, kui sa parandad meelt ja usud, vahet pole, mis taustast inimene sa oled, siis sa saad Jumala juurde. Ja ole maus, see ei ole tegelikult kitsas. Tõde on üks, Jumal seab need tingimused ja meie ei saa oma tingimusi seada.
Ja sellest lähtuvalt loogiline küsimus edasi on, et Jumal andis inimesele valiku vabaduse süüa vilja, mis oli keelatud. Kuid miks siis lasi Jumal saatanal kurjusse pöörduda, kui ta teadis, mis sellest tuleb?
Ja siin tahetakse, et ma 2 minutiga vastan sellele küsimusele. Sellele küsimusele pole 2000 aastat korraliku vastust antud. Kõige ausam vastus on, me ei tea need detaile, miks täpselt niimoodi. Et miks seadis Jumal need tingimused selliselt, et kurjus tuli maailma, et kannatust on, et valu on. Ma refereeriksin teid enda jutlusele, mis ma pidasin mõni nädal tagasi siin samas Kolgata koguduse kantslis. Kuulake järgi, seal on suures osas vastatud nendele küsimustele. Aga ma usun ikkagi, et see kõige ausam vastus, mille me peame ütlema, on see, et me täpselt ei tea, miks Jumal on otsustanud nii teha, et kurjus tuleb. Aga me saame usaldada seda Jumalat, kes on need olukorrad nii seadnud, sest et see suurim kinnitus, vähemalt minul isiklikult, et ma saan Jumalat usaldada, on see, et tema ei jäänud selle maailma kannatustest kuidagi kaugele. Ta ei ole kauge Jumal ja siis loodab, et me kuidagi saame hakkama, vaid ta tuli ise siia maailma meie keskel, elas seda inimelu, mida meie elame, kõikide nende kiusatuste, kõikide nende rõõmude ja kõikide nende valudega. Ja ta võttis meie patu, kõik meie valu, meie piina, meie süü ja ta suri selle eest. Ehk siis ma refereerin siin sellist meest nagu John Lennox. Tema ütles väga huvitava küsimuse või huvitava väite, et kui Jumal tõesti oli risti peal suremas, kõik võimas Jumal, maailma looja, mida see näitab meile? Et Jumal on valmis tulema ja samastama ennast inimesega. See näitab seda, et ta ikkagi hoolib meist. Ja minule sellest piisab, ma ei pea kõiki detaile teadma, aga ma saan teada, et ma saan Jumalat ikkagi usaldada.
Ja järgmine küsimus oleks selline, et miks hea ja armastav Jumal andis juhiseid orjapidamiseks ja käskis tappa lapsi, naisi, homoseksuaale ja nii edasi?
Väga hea jällegi keeruline küsimus ja 2 minutiga ei ole võimalik sellist suurt vastust anda, sellest teemast on ikkagi raamatuid kirjutatud. Aga ma lähen siin kihthaaval. Esiteks homoseksuaalsuse küsimus. Jumal ei ole annud käsku tappa homoseksuaale. Vana testamendi seaduses on, ütleme niimoodi siis, käsud surmata inimesed, kes praktiseerivad teatud patte. Ja homoseksuaalsus on lihtsalt üks selline patt. Kui inimesed järjepidevalt praktiseerivad seda, siis Moosese seadus oli käsk neid hukata. Ja see ei olnud mitte ainult homoseksuaalide kohta. Seal oli ka abielurikkujaid, mingid muud kuritegevikud, teod. Ehk siis see, et kuidagi võtta see homoseksuaalsuse teema ja ta nii eksklusiivseks teha ja öelda, et Jumal on kategooriliselt nende vastu, tegelikult see ei ole õige. Ja ma leian, et tasub ka natukene sügavamalt uurida seda valdkonda, sest et minu meelest on väga huvitav, et tänapäeval inimesed teevad, ütleme niimoodi siis enda seksuaalse orientatsiooni oma identiteediks. Noh, inimene ütleb, et mina olen homoseksuaal või et mina olen transseksuaal, et see on kuidagi osa sellest, mis teda defineerib. Ja siis tuleb see armastav kristlane, kes ütleb, et Jumal vihkab homosed. No päris nii see ei ole. No kui mina ütleksin, et tere, mina olen Sander, ma olen heteroseksuaal, no see ei oleks väga kuidagi normaalne vist. Ja Timothy Keller on hästi öelnud, et tegelikult meie sellised seksuaalsed tunded, nad ei ole nii jäigad ja nii kivisse rajutud, kui me arvame. Tänapäeval me arvame, et see kuidagi on nii suur jõud meie sees, et kui me tunneme neid tundeid, siis me lihtsalt vastu nendele ei saagi mingit moodi. Aga ei ole niimoodi, et homoseksuaalidel, ütleme nii niimoodi, on sellised seksuaalsed piirangud. Ka igal inimesel on. Minul on piirangud. Kõigil meil on piirangud. Ei ole niimoodi, et heteroseksuaalid saavad teha, mida nad tahavad, ja homoseksuaalid on need, kes on piiratud. Ka heteroseksuaalidel on piirid. Ja seda sellepärast tuleb lugeda Jumala seadust. Eks siis see homoseksuaalisuse valdkonda ma ütleks, et Jumal ei ole isikute vastu. Ta on selle vastu, et sa teed neid tegusid. Ma võin tunda viha, aga see ei tähenda, et Jumal on siis kategooriliselt selle vastu, et mina olen kuidagi isikuliselt viha iseeneses. Kui sa tunned homoseksuaalseid tundeid, mina julgen öelda, et see, et sa tunned neid tundeid, ei ole vaat küsimus see, mis sa teed nende tunnetega. Küsimus on see, mis sa teed nende tunnetega, mida sa tunned. See on üks aspekt. Ja siis teine, orjapidamine. See on ka nii täislaetud väljend tänapäeval. Kui me täna ütleme sõna ori, siis meil automaatne seos on 17-18 sajandi mustanahalisega. See, kes pandi kettidesse, kuskile sügavale laeva põhja, teda näljutati ja ta viidi laevaga kuskile võõrale maale ja pandi istandusse tööle, kuni ta seal ära suri. Ja kui me loeme piiblist, et on orjad, siis see on see seos, mis meil tekib. Tol ajal oli jah orjandust, aga seda seadust, Moosese seaduses siis, tuleks lugeda sellise taussüsteemiga, missugused orjad olid ümbritsevatel rahvastel ja mida ütles Jumal Iisraelile, tehke teie nii. Moosese seadus ei tekitanud mingisugust orjapidamise fundamenti. Või ei õigustanud orjapidamist. Ta humaniseeris selle valdkonna. Ta andis orjadele õigused ja võimalused vabaks saada. Kui te loete seda seadust, seal ei ole niimoodi, et osta endale ori, hoia teda, kuni ta on sinu oma ja kuni ta ära sureb ja tee temaga, mis sa saad. Ei, on selged nõuded, kuidas sa pead oma orja siis kohtlema. Mina leiaks, et piibellikult õigem sõna oleks sulane. Sa olid sulane. Ja Moosese seaduses on öeldud, kui sa siis väär kohtled oma orja, siis tal on õigus vabaks saada. Nii et see orjapidamine ei ole selline orjapidamine, nagu meie arvame. Ma leian, et see oli selline sulaste ja isandate süsteem, mis aitas tegelikult ühiskonna struktuurile kaasa. Ja siis see kolmas aspekt, et miks käskis Jumal tappa lapsi, naisi ja nii edasi. Jällegi, sellist käsku seaduse mõistes piiblis ei ole. Aga on olukordi ajaloos piibli narratiivis ka, kus Jumal on mingil põhjusel käskinud hävitada ühe rahva. Ja see on tõesti raske koht, et miks siis Jumal lasi hävitada. Suures osas ma peaks ka ütlema, et me ei tea neid detaile. Aga piiblis on ikkagi öeldud, et Jumal on õiglane. Kui lugeda Moosese raamatuid siis, kus on ka sellest juttu, tuleb välja, et Jumal nii sama ei hävita rahvaid. Ta hävitab rahvaid siis, kui nad on niivõrd kaugele temast läinud, et muud võimalust enam ei ole. Aga ta on alati annud võimaluse ka meile paranduseks. Enne kui Abraham siis, ütleme niimoodi, suundus tõotatud maale, Kaanani maale, siis ütles Jumal ka, et sinu järglased on Egiptuses 400 aastat orjad. Sest et Kaanani maa rahvaste süü pole veel täis. Mida see vihjab? Juba olid seal rahvad Jumalast kaugenemas ja Jumal andis 400 aastat armuaega. 400 aastat et nad võiksid oma praktikaid muuta ja pöörduda elava Jumala poole. Ja kui nad seda ei teinud, siis Jumal kasutas oma valitud rahvast Iisraeli, et nende üle kohut mõista. Ehk siis ta ei ole kategooriline käsk meile kõigile, aga vahel ajaloos on Jumal lihtsalt otsustanud niimoodi tegutseda.
Ja viimane küsimus, mis siin kirjas on, et kuidas on õiglane, et siin ilmas tehtud pattude eest inimene kannatab igavest karistust? See ei ole õiglane.
Jällegi, kahe minutiga on väga raske vastata selle küsimusele. Esiteks on vaja mõista patu olemust, mis asi ta täpsemalt on, mida ta täpsemalt teeb, ja siis samuti ka hukatuse olemus, mis asi see on. Ütleme siis seda sõna, põrgu. Ta ei ole selline groteskne piinapaik, nagu kuskil Dante luuletustes on. Seal piibis ei kirjeldata seda. Minu ütleks niimoodi, et põrgu on teatud eksistentsiaalne seisund, kus inimene on kategooriliselt otsustanud elada Jumalast lahus. Kui sa elad Jumalast lahus, siis sa haagid ennast lahti sellest kõigest, mis on hea, mis on armastav, mis on õige, mis pakub rõõmu. Ja selle pärast ütleb ka piibel, et hukatuses on ulumine ja hammaste kiristamine. Seal on kurbus ja pettumus, sest sa oled lahti haakinud ennast sellest allikast, kus tuleb kõik rõõm, elu ja headus. Ja patt ei ole lihtsalt mingisugune tegu, mida me teeme, vaid ta on ka meie olemus. C.S. Lewis on hästi sõnastanud, ta on öelnud niimoodi, et põrgu väravad on seest poolt lukus. Ehk siis inimesed, kes on hukatuses, nad ei ole sellised, kes on lihtsalt kuidagi kogemata kukkunud sinna. Jumal nüüd vaatab, et noh, liiga hilja, ma antsin teile võimaluse, noh, keegi ei taha sealt välja. Patt muudab meie olemust kurjuse suunas. Ja kui me oleme teinud kategooriliselt selle valiku elada ilma Jumalata, siis tegelikult see on Jumala poolt isegi armastav öelda, et hästi. Tahate elada ilma minuta? Tehke seda. Aga need tagajärjed on laastavad. Ja see on lihtsalt meie inimeste lõplikult võttes meie endi otsus. Amen.
Suur tänu.
Aga nüüd, tänu, võid tulla.
Head kuulajad, minu tänase jutluse teema on Ma olen pettunud kristlastes. Ma ei saa öelda, et see oleks nüüd kõige lihtsam teema või meelepärasem olnud, aga vaadake, koguduses on selline kord, et teemad jagatakse välja ja nii see läks. Nüüd ma arvan, et see nähtus, ma olen pettunud kristlastes, on täiesti olemas. Kristlases võib pettuda mitte kristlane või maailma inimene, mitte usklik. Aga kristlases võib pettuda ka teine kristlane. Ma arvan, et me oleme seda tunnet võib-olla ka ise tundnud. Ja kui ma otsisin piiblist kirjakohti, kus siis räägitakse pettumusest või pettumisest, siis ma kaugele ei jõudnud. Seal oli ainult kolm kirjakohta kogu piibli peale. Ja nad olid väga erinevates kontekstides, kus öeldi, et kes on Jumala juures, see on nagu puhas vesi, milles ei tule pettuda. Profet oli pettunud Jumalas, kuna tema elu oli läinud teisiti ja kolmas kirjakoht oli veel. Kui nüüd pettumusest rääkida, siis ma arvan seda, et tegemist on sellise üldinimliku tunde või üldinimliku kogemusega. Ja see ei ole midagi niisugust kristluse omast või spetsiifilist, et pettutakse ainult kristlastes ja muidu ei pettuta. Kesk iga, kus ma nüüd olen, see on selles mõttes ilus aeg, et on nagu mingid pildid või kogemused, mis tulevad läbi aastate või aastakümnete kaasa. Ja mida mina olen märkanud on see, et võib-olla ka 30- või 40-aastased asjad, takused asjad, need on nagu üleeile oleks juhtunud või kuidagi aeg läheb kokku. On üks minevik, põhiliselt eile. Ja kui ma mõtlesin, et kust ma olen näinud niisugust pettumust, siis üks niisuguseid eredaid kogemusi oli mul siis, kui ma olin ülikooli lõpetanud selles vanuses ja üks minu väga nimekas kolleeg jättis maha oma last ootava naise ja läks teise juurde ja kolleegi kommentaar oli, ma ei ole iialgi üheski inimeses niimoodi pettunud nagu selles mehes. Ja sa saad aru, et see on midagi tõsist. Ma ei tea, see võib olla aasta tagasi, sain ma ühel õhtul ühe telefoni kõne. Kõneleja oli tige, kui hirmus ta ei tahtnud oma nime öelda ja sõimas ühte minu koguduse, ehk siis Kolgata koguduse venda. Ja ta palus sellele aru pähe panna, mis see kristlane oli ja ma ei saanud aru ja tegelikult ma ei tahtnudki teada, milles see asi üldse on ja minu sõnum oli, mina ei ole oma venna kasvataja, klaariga oma asjad ise. Seal oli mingi äri küsimuses, olid nad oma vahel kokku läinud. Ja võibolla see ka on natukene minu niisugune erialane paks nahk, ma töötan nõustaja kaplanina. Ja mulle koolis õpetati, et inimesed, kes tulevad su juurde kaebama, tahavad üldjuhul kolm asja. Nad küsivad, mida ma tegema pean. Teiseks nad tahavad ütle mulle, et mina olen okei, ma olen kõik õigesti hästi teinud, ma olen tubli. Ja kolmandaks nad tahavad, mine pane sellele idioodile aru pähe. Ja kõigi nende tahtmistega on oma piirid ja nii ma seda külge ei võtnud, aga ma sain aru, et see inimene oli minu vennas pettunud. Kas siis põhjendatult või põhjendamatult. On olemas niisugune asi nagu pettumustunne ja seda pettumustunnet on ka muide uuritud, miks inimestena me kogeme pettumust. Mõnes teises inimeses, mõnes olukorras, ise endas, kristlases, mitte kristlases, see objektide arv võib olla väga suur. Ja tuleb välja, et pettumustundel on ka selline sõsartunne nagu kahet. Ja nüüd see erinevus on selles, et pettumus tekib siis, kui tulemus ei vasta ootustele. Juhtub midagi, mis on läinud teisiti, kui me oleme tahtnud. See on pettumuse aluseks. Kahetsus puudutab aga valesti langetatud valikut. Inimesed kahetsevad mõnda otsust. Nad kahetsevad oma valikut. Kahetsus ei ole meie teema, aga mida ma võin öelda on see, et kahetsus kui niisugune on väga destruktiivne tunne. Ja kui me vaatame Jumala sõnas, siis Jumala sõna näitab seda, et me peame pattu kahetsema. Aga kui patt on tunnistatud ja kahetsetud, siis me peame edasi minema. Tšehhovil on üks väga huvitav novell või vahva novell, Ametniku surm. Inimene, kes ei jõudnud ära kahetseda ja kahetses ennast lõpuks surnuks, eks ole, kuna ta aevastas kindrali taga teatris ja piserdas selle kindrali täis. Väga ebakoronalik käitumine. Ja ta oli nii vaevasta, jõudnud ära kahetseda ühe sõnaga ja lõppes sellega, et sai rabanduse. Nüüd, millest oleneb siis see pettumus? Ja ma nimetan, see on niisugune psühholoogilises mõttes, on siis viis põhjust. Miks inimest enam üldse kogeme pettumust? Esimene nendest on ootuste mitteadekvaatsus või ebaõiged ootused. Me tahame liiga palju. Üks minu hea kolleeg töötab personalivaliku firmas ja tema ütleb, et ta puutub iga päev kokku inimestega, kelle palga nõue on täitsa mitteadekvaatne. Kogemust ei ole, staasi ei ole ja tahavad päris ministripalka võibolla mitte, aga ei ole võimalik, inimene on pettunud. Mis firma see on, mis töökoht, see on mõnitatav selle raha eest 8 tundi päevas. Ja inimene on pettunud, aga see põhjus on mitteadekvaatne ootus. Pettumuse võib põhjustada ka see, kui inimene ei saa asjadest õigesti aru, need on oma vahel seotud, vaid on niisugune mitteadekvaatne tegelikkuse taju. Sander tõi selle näite, et gravitatsioon mõjub kõigile, eks ole, inimene, kes hüppab katuselt alla, võib olla väga pettunud, et ta prantsatas vastu maad, aga kahju küll, aga elu on selline, gravitatsioon kehtib. Ja on asjad elus, mille üle me peame ütlema, et need lihtsalt on nii ja need ei ole meie käes. Pettuda võivad ka inimesed, kes seavad lati liiga kõrgele. On oma, et niisugune probleemide valdkond, mille nimi on perfektsionism. Ma olen töötanud koos nende inimestega, kellel on ülikõrged nõudmised ise enda ja teiste suhtes ja pahalugu on selles, kas sa teed või sa ei tee või mida või kuidas sa ikka on pahasti. Ikka on pahasti. Ja nendel inimestel on raske ja nendel inimestel ka on samuti raske. Samuti võib pettumus tekkida millestki, mida me võime nimetada selliseks psühholoogiliseks kaitseks. Ja mõte on selles, et olla pettunud või väljendada oma pettumust paneb minu väljapoole kriitikat. Kui mina olen valitsuse suhtes kriitil, ma olen pettunud valitsuses, kuidas nad, noh, ma ei tea, koronakriisi juhivad. Ma olen pettunud kaitseministris, kuidas ta sõjaväes, mis kaitsevõimeta tagab, eks ole. Ja mis nüüd tulemus on? Tulemus on selles, et mina just olen õige, aga mul on õigus, ma olen endes pettunud. Ja juhtub niisugune asi, et need inimesed, kellel ka võib olla niisugune elamise või olemise viis, on olla pettunud, olla kriitiline, kaevelda. Ühelt poolt nad just kui on õiged ja teiselt poolt, mida ütlevad asjatundjad, selline krooniline pettunud olemine on selle inimese tunnus, kes ei suuda ise oma tegelike sügavamaid probleeme lahendada. Ja see, kui meile meeldi president, valitsus, jah, seal võib olla ratsionaalne iva, aga paljudel juhtudel on see eneseõigustus. Ja siis viimane viies on need pettumused, mis on tõesti põhjendatud pettumused, kus keegi on käitunud nii, nagu ta ei peaks käituma. Ja kui me küsime nüüd, et miks siis inimene võib olla kristlastes pettunud, kas meie ise teises kristlases, mitte usklik kristlases, kõik need võimalused on võimalikud. Võib-olla on mitte adekvaatsed ootused, inimesel on mingi väär pilt kristlastest ja käituvad teist moodi. Need võib olla liiga kõrged latid, sa otsid nii-öelda ideaalselt täiuslikku inimest ja ei leia seda, aga need võivad olla ka kristlaste sammud, teod, mis ei vääri kristlase nime ja see pettumine on põhjendatud. Kui me nüüd küsime, miks siis pettutakse, siis üks teemasid, mille üle ma jäin mõtlema, on see, et selleks, et meis kui kristlastes ei pettutaks, esitab Jumala sõna meile teatud nõuded või mingi lati. Samas ma arvan, et üks kõik kui hea, ka ei oleks üks kristlane, on ikka neid, kes ei ole rahul. Ja kui me lõpuni mõtleme, siis tegelikult kristlase jaoks, ma arvan, ei olegi see tõe kriteerium mitte see, kuidas inimesed suhtuvad, vaid see tõe kriteerium on, kuidas Jumal meisse suhtub. Vot see on midagi niisugust nagu enese hinnanguga, mis öeldakse, et see, kuidas inimene endasse suhtub, kas tal on kõrge enese hinnang, on tal alaväärsus. Et vaimulikus või usulises mõttes ei ole küsimus selles, mida teised meisse ütlevad, vaid usulises mõttes on oluline see, kuidas Jumal meisse suhtub. Ja ma olen mõelnud ka seda, et kui Jeesus ei oleks valmistanud pettumust, vaid ta oleks saanud näiteks poliitiliseks liidriks, mida väga taheti, et ta tuleb ja vabastab juudit Rooma ikke alt, siis ei oleks lunastus sündinud. Ja milles siis Jumala sõna ütleb, et milles me kristlastena ei tohiks pettumust valmistada või kus on see asi, kus me peaksime ootustele vastama? Ja ma toon välja kolm asja ainult. Tegelikult neid on rohkem pühakirjas. Ja need kolm asja on olla maa sool, hoiduda kohtumõistmisest ja kolmandaks teha häid tegusid. Matteuse evangeeliumi 5. peatükis 13. salmis Jeesus ütleb, Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis seda teha soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Mul on üks hea sõber, ma võin tema, ta on ka meil siin koguduses käinud ja sõna võtnud vahel just ühes piiblitunnis. Tema nimi on Karl Pajusalu, ta on keeleteadlane ja Me olime noored mehed ja arutasime seda kristliku elu asja. Ja Karl ütles ühe lause, mis mul on jäänud aastateks meelde ja ta ütles, kristlane olla tähendab mõtestatud teisiti olemist. Ja tema idee oli selles, et kui maailm läheb ühes suunas, siis kristlane peab olema teisiti, aga ta on mõtestatud teisiti. See tähendab seda, et kui kõik lahutavad või tundub, et paljud lahutavad või enam ei olegi seda abielu, mida lahutada, siis sina, kristlane, hoia abielu selle pärast, et Jumal on niimoodi seadnud. kui ühiskonnas on norm oma kasu, siis Kristus õpetab, et sinu norm peaks olema teise kasu. Ja meil oli juttu ka siin paneelis sellest, et kui arvamused on suhtelised, siis kristlastel on oma tõde, sina otsi Jumalat. Ja vahel mulle tundub, et võib-olla Lääne ja ka Põhjamaa kirikutada ongi see ja see puudutab meid kõiki, et meil on nagu väga raske olla sool või olla mõtestatud teissugune, olla Jumala sõnumikandja. Seega esimene vastutus on olla soolased, olla sellised, kelle maitse on tunda. Nüüd, mis puudutab pettumust, siis teine, mida Jumala sõna meid üles kutsub, on hoidu kohtu mõistmisest. Mattuse evangeeliumi 7. peatüki algusest. Jeesus ütleb, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga te kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki enese silmas, aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennal öelda, las ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja en näe, sul endal on silmast palk? Sa silma kirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ja ma arvan, et selline suhtumine hoiab pettumusest ära. Ma mäletan ühte lugu, mida rääkis mulle nüüd juba igavikus olev üks meie koguduse vanem õde ja ma võin nendest detailides nüüd eksida, aga see põhimõte oli järgmine. Ta rääkis ühest usklikust mehest, kes oli väga edukas, ta oli nimekas, oli kuulus. Ja selle mehe elus oli aga periood, kus ta noore mehena või suhteliselt noore mehena istus vangis. Ma ei mäleta täpselt, kas ta oli seal ebaõiglaselt või oli ta asja pärast, aga vangis ta oli. Ja see mees oma vangla põlves, ta leidis Jumala ja ta palvetas selles vangi elu raskustes Jumala poole nii, et ta pani oma pea vastu seda kivist vangla müüri. Ja laubaga tundes seda kõva kivi, seda kivi jahedust, tal otse, kui tekis see tunne, et Jumal, sina ei vangu või Jumal, mis ka ei oleks, sa oled nagu see müür. Ja see tunne kuidagi jäi temasse. Ta pääses vabadusse, temas sai ettevõtja, temas sai aktiivne ühiskonna tegelane. Ja siis see mees ütles enda kohta seda, et just nendel edu ja kordamineku hetkedel, ka nendel hetkedel, kui mul oli võimalus kätte maksta või ära panna sellele teisele, tuli mulle meelde see, et ma olen olnud vang ja oma mõttes ma panin oma pea vastu seda müüri ja mõtlesin, kest ma olen ja kust ma tulen. Vot midagi sellist tähendab see hoiak ära mõista kohut. Ja ma arvan, et kui seda hoiakut meis on, siis meil ka seda pettumust ise endas kristlastes ligimestes on vähe. Nüüd peale soolaks olemise ja mitte kohtumõistmise kutsub Jumala sõna meid üles teha häid tegusid. Ja Mattuse evangeeliumis ütleb Jeesus, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. See tähendab, Jumala ülistus sõltub meie headest tegudest. Nüüd see sõna tehke häid tegusid, on eesti keeles kuidagi omandanud niisuguse hästi kitsa tähenduse. Me räägime heategevusest, heategevuslikest organisatsioonidest ja hea tegemine on kuidagi seotud kas niisuguse halmuse või annetuse või millegi niisuguse halastuskäitumisega, ütleme siis, mingis tähenduses. Nüüd Jumala sõnast, ma natuke luurisin selle asja kohta, tuleb välja, et see on oluline osa hea tegevusest, aga hea tegevuse piiramine halastuskäitumise või almusega on liigne kitsendus. Ja see sõna hea talos, see tähendab midagi ilusat. See tähendab kena, meeldivat, täiuslikku. See tähendab midagi, mis sobib sellesse olukorda, mis on hea. Mis on miski, mis peab aja proovile vastu, mis on niisugune tegu, mis jääb. See väärib tähelepanu. selle teo kohta on kasutatud sõna no või hea kohta on kasutatud, see on midagi nooblit, selline silma paistev. See on austuse väärne. See on midagi, mis toob rahu. Ja võt selles kontekstis me võime öelda, et hea tegevus ei ole mitte nüüd halastuskäitumine, vaid see on nende tegevuste tegemine, mis on ilusad, mis on kenad, mis on nooblid, mis jäävad püsima. Ja see tegu võib olla see konkreetne teoakt, aga see võib olla terve business või äri, elu ette võtmine. See on mingi projekt, mida me teeme. See võib olla mingi tegu, idii, mida me teostame. Ja ma usun, et meie kõige elus on olnud neid hetki, kus me tunneme, et see on nagu hea või õige tegu. Ma kunagi suhtlesin üks vanemapõlve kolleeg, oli võõrsil, ja nüüd ma enam ei mäleta, kas oli tema hea sõber või oli see tema enda oma poeg. Ja selle noorel mehel oli töö juures usupärast selliseid kitsaid kohti, ja see mees otsis nagu elus kohta, mida Jumala riigiks heaks teha, ja tema läks raamatu poodi kristlike postkaarte müüma. Ja see mõte oli selles, et ma olen otsinud elus kohta, aga võt nüüd postkaardi müüa kristlike postkaarte, see on see, kuidas mina kuulutan Jumala sõna. Ja võt tema jaoks oli see selline ilus Nobel tegu, ta läks ja tegi seda. Ma mäletan ühte nüüd juba igavikus olevat vanemat Luteri pastorit, kes rääkis, et tema juurde tuli koguduse vend ja ütles, mina olen raha kõrvale pannud ja nüüd ma ostsin endale mikrobussi. Ja pastor, mina hakkan nüüd sulle hommikuti kirikusse rahvastooma oma uue mikrobussiga ja sina anna mulle nimekiri, kes kus istuvad või tähendab, kes kus elavad. Ja ta sõitis aastaid oma bussiga igal pühapäeva hommikul ja tõi neid inimesi kirikusse. Ma arvan, et see on üks Nobel tegu. Ja pühakiri ütleb meile, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed. Ja ma usun seda, et kui me räägime püha vaimu juhtimisest inimese elus, siis need inimesed, me kõik, kui me saame olla Jumalale nii lähedal, et tema saab meid juhtida ja kõnetada, võt siis meil tekivad need vaimuviljad, need nooblid teod, kus taeva ei saa ütleb, mida me peame tegema. Minema postkaarte müüma, vedama bussiga inimesi. See on midagi, mis on selline jumalik samm inimese elus. Ja Piibel ka hoiatab ja ütleb, et kes oskab teha head, aga ei tee, sellel on see patt. Nii et me vastutame ka selle pettumuse mitte tekitamise eest selles mõttes, et me oleme soolaks, me ei mõista kohut, aga et me teeme head tegusid. Nüüd oletame, et üks usklik inimene, kristlane, elab head elu, teeb häid tegusid, on soolaks ja küsime, kas see välistab pettumuse. Vastus on, ei välista. Me loeme õnnistegija Jeesus elust Johannese 10. peatükist 31. salmist. Taas kandsid juudid kokku kive, et teda nendega surnuks visata. See tähendab siis Jeesust. Ja Jeesus ütles neile, mina olen teile näidanud palju häid tegusid oma isalt. Millise teo pärast nende seast te tahate mind kividega surnuks visata? Ja vastus kõlas, meie ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühaduse teotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumala. Nad olid Jumala kartlikud, mõte sellest, et Jeesus võiks olla Jumala poeg, ei mahtunud endele pähe ja otsus oli viskame surnuks. Millegi pärast juhtub nii, et kui ühel inimesel on üks asi, mis talle ei meeldi, siis selle asja pärast, kas otse või piltlikult, tekib tahtmine või võib tekkida tahtmine kividega surnuks visata. Minu erialal on üks niisugune publikatsioonide kirjutamise manuaal, mis õpetab, kuidas kirjutada teaduslikke artikleid. See on 350 lehekülge tihetat teksti selle kohta, kuidas kirjutada ühte, ma ei tea, 10 või 20 leheküljelist artiklit. Võimas pulla, aga selles pullas on üks mõte, mis minule, mul on mitmeid mõtteid meelde jäänud, aga seal öeldakse, kui sa kirjutad artikli, ja selles artiklis on üks üks seisukoht, mis retsensendile ei meeldi, siis selle seisukoha pärast retsensent võib lasta põhja kogu sinu artikli. Ja muide täpselt nii on. See üks asi leitakse üles ja meil on kalduvus seda ühte asja ka üldistada. Ja see, kui Jeesus ütleb, ma olen head teinud, mille pärast, nad leiavad selle ühe asja. Nüüd sellel ühel asjal on see omadus laieneda ka kõigile teistele asjadele. Ma isiklikult arvan seda ja saan kõva äelega välja öelda, minu arvates Eesti Vabariik ja ka Tartu Ülikool, kus mina töötan, on selle koronakriisi ohjamisega tulnud üsna hästi toime. Olin ühel nõupidamisel, noor inimene, ülikool lõpetatud, on täienduskoolitusel ja ta oli sattunud mingisse segadusse, ta ei teadnud täpselt, millal ta need eksamid, või see ei olnud taseme õppes, oli mingi täienduskoolituskursus, ta ei teadnud, kuidas ta oma kursuse saab lõpetada. Ja see kirumine kursuse osakonna ülikooli vastu, ülemate pilvedeni, keegi ei tea mitte midagi, keegi ei juhi, ja sa kuulad seda, ja see on tema maailm, sest ta ei tea, millal ta tuleb eksam. Ja selles mõttes on tal õigus. Aga see üldistus, mida ta teeb, kividega surnuks, mina väidan, on ilmne liialdus. Nüüd see probleem, ma olen pettunud kristlastes, on tegelikult vaimulikus mõttes palju sügavam. Ja mina arvan seda, et tegelikult ka niisugune potentsiaalne pettumus ongi uskliku ellu sisse kirjutatud või see väide, et ma olen kristlases pettunud. Johannese 7. peatükis Jeesus räägib, maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad. See tähendab seda, et pinge tekib sellest Jeesus, ta räägib patust. Ja 15. peatükis Johannese evangeeliumist Jeesus räägib, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et on mind enne vihanud, enne kui teid. Kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, sellepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis ma teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on tagagi usanud mind, kiusavad nad taga teidki. Ja kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike teevad nad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes mind on saatnud. Ja ongi probleem, võt see teistsugune olemine. Ma olen vahel mõelnud siin, ma enam seda artiklit täpselt peast ei mäleta, need on üsna mitu ilmunud, aga seal oli üks niisugune seltskond, kes oli kole kuri meie minister Riina Solmani peale. Tark naine, haritud naine, PR-i tunneb, aga ja mis siis Riina süü oli? Kristlane. Aab kristliku juttu avalikult. Ja sellest piisab. Ja kui me küsime, et aga võt, see ongi täpselt see, mida Jeesus ütleb. Sa võid hästi teha. Aga kui sa ei ole meie selle maailma jaoks, siis ollaksegi sinus pettunud. Ja see on sisse kirjutatud. Ma arvan seda, et pettumine või pettunud olemine ei ole midagi püsivat. Ka Jumala sõna ütleb meile, et mine edasi, tulge minu juurde, ütleb Jeesus, ma annan teile hingamise, minge edasi. Ja ma arvan seda, et võib-olla ka selle tegeliku pettumuse määra kuidagi näitab kätte inimese elu ots või elu õhtu. Minu vanaema õde, tädi Miili, oli püha inimene, Ja alati, kui temast räägiti, ükskõik kes, kas Jumala sõbralikud või Jumala vallatud, rääkisid temast kui pühast inimesest. Minu viimase paari nädala, no ma võiks öelda niisugune vaimulik elamus, on olnud ajakirja Põllu vagude lugemine. Oma raamaturiiulist ma leidsin kokku köidetud 6 vihikut, mõned aastast 1965 ja mõned aastast 1966. Ma isegi ei tea, kus see sinna riiulisse tekkis, aga seal ta oli. Ja see oli väga huvitav lugeda. 60. aastatel Karl Kaupsi toimetatud, eksiilis välja antud. Ja igas ajakirjas olid siis teatud rubriigid. Ja üks rubriike, mis oli siis kõige ajakirjade lõpus, oli lahkunuid meenutades. Ja järelüüd inimestele, kes olid surnud. Kõigist meenutatutest ma ühte natukene teadsin. Aga 65. aastas ühes numbris meenutatakse ühte venda, kelle nimi oli Joonas Sadur. Mina ei tea Joonas Sadulast mitte midagi. Ta oli sündinud 19. sajandi lõpus, surnud siis 65. aastal. Ja Sadula kohta kirjutatakse järgmist. Sadul sai usklikuks 1921. aastal suurel reedel Nurste palveras. See on siis 100 aastat tagasi praktiliselt. Jumal varustas teda oma sõna kuulutamise andega. Ta oli hea püha kirja seletaja ja härda südamega äratusjutlustaja. Teda kutsuti ka tihti teistesse kogudustesse. Vend Sadul oli sügav pühitsuselu nõudja ja ise elas seda elu. Paljudele ta paistis püha mehena. Teistele oli ta kasvatajaks ja juhatajaks nagu isa Kristuses. Ja võt, see on niisugune ilus kvintessents või kokkuvõttes. See inimene oli püha elu, inimene. Ja ma mõtlen, et see küsimus, pettunud või mitte pettunud, ei olegi mitte põhiküsimus. Vaid põhiküsimus on see, et me oleksime nii pühad, et me vastame issanda standarditele ja see, kuidas keegi suhtub või ei suhtu, on juba suhtuja asi. Olge õnnistatud. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva, isa, me täname sind osaduse eest, et me võime ka oma kodukoguduses olla nii mitmekesi koos sinu sõna juures, ühises osaduses. Ja kui me ka kogu Eestimaal ja maailmas oleme sellest kriisiajast välja tulnud, siis luba Jumal, et me võtaksime ka nüüd nagu nendes värsketes tuultes ühe õige kursi. Issand, pühitse sina ise meid. Ja kui meil kõigil on kiusatus ja eriti ka kaasajal olla tundlik teiste arvamuse suhtes, meil on väga tähtis see, mis mulje me jätame ja meie aeg ka kultiveerib seda. Aga luba, Issand, et me nagu mõtleksime läbi ja hoiaksime sinu standardite poole ja oleksime sisemiselt vabad sellest, mida küla ütleb või küla mõtleb ja et me teeniksime siin puhtuses, pühaduses. Issand, ole ka nendega, kes täna ei ole saanud tulla. Kui meil ka üsna mitmed on, kes vaatavad meid videovahendusel, aga võib-olla ka meie seas on neid, kelle süda on jäänud kaugeks. Issand, ole ka nendega. Ja me täname sind, et sina oled ukse lahti teinud ja meile kõigile võimalus andnud. Aamen. Palun istu.
Sa oled ilusam kui sõnule. Sai arm
Palvesoov on ka veel tulnud. Ma loen selle ette. Eestpalvesoov 68-aastase Pireti eest, kes on ratastoolis ja peal operatsiooni on põletikud, millele antibiootikumid ei aita. Usub Jumalat, et Jeesus aitaks haiget ja tema pöötajaid. Palvetame. Isse me täname, et kõik elu tuleb sinu käest. Kui meil on rahu sinuga, siis see on see peamine, see kõige olulisem. Me täname sind sellest, et sa kuuled meie palveid ja sa oled selle inimesega. Me palume tervendust, ravimist. Eelkõige palume, et tema süda oleks terve, tema hing oleks hoitud. Ta oleks täielikult rahujalal sinuga ja tema hinges ja südames ei oleks kibestumist, vaid ta saaks olla tänulik selle eest, mida sina oled teinud ja selle eest, et sa hoiad. Ja tulgu, mis tuleb siin, me teame, et ülimalt igavikus sa parandad kõik tõved ja sead täielikult õigluse alule. Aga jumal, me valume ka praegu tervendavad toimetama peale. Aitäh, et ravimid toimiksid, et põetajad, arstid ja kes teised seal toetavad, neil oleks ka tarkust teda hoida ja teda tervendada. Ja me palume lihtsalt issand, et sa oleksid armuline. Amen. Ma loen ka lõpetuseks ühed teissugused õnnistussõnad, mis lähevad kokku selle suure läkitusega, selle missiooni käsuga. Minge välja maailma, rahu olgu teie südames, julgus olgu teie sammudes. Hoidke kindlalt hea poole, ärge tasuge kurja kurjaga, kinnitage nõrkenuid, toetage väsinuid, aidake jõuetuid, austage kõiki inimesi, armastage ja teenige issandat, rõõmustage pühavaimu väes. Aamen. Olge väga õnnistatud.